Настали важкі, сповнені роботи дні, дні важкої науки, виснажливої праці. Єнефер була рішучою, вимогливою, часто суворою, інколи владно грізною, але нудною не була ніколи. Раніше Цірі ледь утримувала повіки, що раз у раз опускалися у храмовій школі, а іноді траплялося їй і задрімати під час уроків, приспані монотонним лагідним голосом Ненники, Іоли першої, Зариськи чи інших жриць-учительок. Із Єнефер таке було неможливим. І не тільки з огляду на тембр голосу чародійки, на вживані нею короткі, різко акцептовані речення. Найважливішим був зміст науки. Науки, що захоплювала, підносила, поглинала. Більшу частину дня Цірі проводила з Єнефер. Поверталася у дормітор пізно вночі. Падала на ліжко, наче колода, відразу засинала. Адептки нарікали, що вона страшенно хропе, намагалися її будити, безрезультатно. Цірі спала, як мертва, без снів. «О, боги!» Єнефер роздратовано зітхнула, обіруч очепилася у чорні локони, опустила голову.
«Це ж так легко! Якщо ти не зумієш опанувати цей жест, то що буде з важчими?»
Цірі відвернулася, забурчала, фуркнула, розтерла задерев'янілу долоню. Чародійка зітхнула знову.
«Поглянь іще раз на гравюру. Подивися, як потрібно розставити пальці. Зверни увагу на стрілки пояснення і на руни, що описують жест, який треба виконати».
«Я вже дивилася на той малюнок тисячі разів. Руни, я розумію. Ворд Каелме. Івс Велоє. Від себе повільно, униз швидко, долоня. Отак?
А мізинчик?»
«Неможливо його так поставити, одночасно не згинаючи безіменний.
Дай мені руку».
«Ау!»
«Тихіше, Цірі, бо Ненеки знову прибіжить сюди, думаючи, що здираю з тебе живцем шкіру або смажу в олії. Не змінюй положення пальців. А тепер виконай жест. Оберт. Оберт зап'ястком. Добре. Тепер трусуни долоною, розслаб пальці і повтори. Ну ні, ти знаєш, що зробила. Якби таким чином кинуло справжнє закляття, то місяць би носила руку в лубках. Чи в тебе руки з дерева?»
«У мене рука привчена до меча. Це через те».
«Дурня. Геральт усе життя махав мечем, а пальці має спритні і дуже делікатні. Далі, бредулько, спробуй іще раз. Ну, побачиш. Досить буде бажання, досить буде постаратися. Ще раз. Добре. Трусуни долоною іще раз. Добре. Втомилася?»
«Трохи.
Дозволь, я помасажую тобі долоню і передпліччя. Цірі, чого ти не використовуєш мазь, яку я тобі дала? Лапки мої шорсткі, наче в баклана. А це що таке? Слід від перстеня, так? Чи мені здається, чи я тобі заборонила носити біжутерію?
Але я той перстень виграла в мири в дзигу і носила його тільки півдня».
«На півдня задовго. Не носи його більше, прошу».
«Не розумію. Чому не можна мені?»
«Ти не мусиш розуміти»,
– відрізала чародійка, але в голосі їй не було гніву.
«Прошу, щоб ти не носила жодних оздоб цього типу. Якщо хочеш, вплети собі у волосся квіти. Сплети вінок. Але жодного металу, жодного кристалу, жодних каменів. Це важливо, Цірі. Як прийде час, я тобі поясню, чому. А поки що повір мені і пристосуйся до моєї вимоги».
«Ти носиш свою зірку, сережки і перстень. А мені не можна? Чи це тому, що я дівиця?»
«Бредулько!»
Єнефер посміхнулася, погладила її по голові.
«Чи в тебе манія на тому пункті? Я вже тобі тлумачила, що немає жодного значення, чи є ти нею, чи не є. Жодного. Завтра вимий волосся, бо вже час, як я бачу».
«Пані Єнефер,
слухаю.
Чи я можу, у межах щирості, яку ти мені обіцяла, чи можу я про дещо запитати?»
«Можеш, але, боги, аби тільки не про дівоцтво, прошу».
Цірі закусила губу і довго мовчала.
«Проблема», – зітхнула Єнефер. «Та нехай запитуй».
«Побач».
Цірі зарум'янилася і облизала губи.
«Дівчата в дурміторії постійно пліткують і розповідають різні історії. Про свято були тайні, про всяке таке. А на мене говорять, що я шмаркачка, що дитина, бо вже час. Пані Єнефер, як воно насправді є? Як впізнати, що вже прийшов час?» аби піти з чоловіком у ліжко».
Цірі залилася рум'янцем. Мовчала хвильку, потім підвела очі і кивнула.
«Це легко перевірити»,
– вільно сказала Єнефер.
«Якщо починаєш над тим роздумувати, то знак, що час цей уже настав».
«Але я аж ніяк не хочу».
«Це не обов'язково. Не хочеш – не йдеш».
«Ага»,
– Цірі знову закусила губу.
«А той, ну, чоловік, як впізнати, що це саме той, з ким?»
«Можна піти в ліжко?»
«Угу».
«Якщо взагалі є у тебе вибір?»
Чародійка скривила в усмішці губи.
«А немає великої вправності, у першу чергу оцінюєш не чоловіка, а ліжко».
Смарагдові очі Цірі набули форму і розмір облюдець.
«Як це ліжко?»
«Саме так. Тих, хто ліжок взагалі немає, ти викреслюєш сходу. Серед інших викреслюєш тих, у кого ліжка брудні, неохайні. А коли залишаться тільки такі, у кого ліжка чисті й акуратні, вибираєш того, хто найбільше тобі подобається. На жаль, спосіб цей не дає 100% упевненості. Можна холерно помилитися».
«Жартуєш?»
«Ні, не жартую. Цірі, відзавтра ти спатимеш тут, зі мною. Принеси сюди свої речі. У дормітор адепток, як я бачу, на балаканину гається забагато часу, який повинен призначатися для сну і відпочинку».
Опанувавши базові положення долоні, рухів і жестів, Цірі почала вчити заклинання і їхні формули. Формули були легшими. Записані старшою мовою, якою дівчинка досконало володіла, вони легко западали в пам'ять. Із необхідною при їх вимовлянні, інколи досить складною, інтонацією також не мала ані найменших проблем. Єнефер була явно задоволена. Із дня на день ставала все милішою, симпатичнішою. Щоразу частіше, роблячи перерви в навчанні, обидві вони пліткували казна про що. Жартували, обидві навіть почали знаходити приємність у делікатному підсміюванні з Ненеки, яка часто наносила візити на лекції і тренування, нашорошена й уважна, наче квочка готова взяти Цірі під захист крил, боронити і рятувати від уявних суворостей чародійки і нелюдських тортур навчання. Покірна наказу, Цірі перебралася до кімнати Єнефер. Тепер вони вже були разом не тільки вдень, а й вночі. Інколи вночі також відбувалося навчання. Деякі формули, жести та закляття не можна було вживати при світлі дня. Чародійка, задоволена успіхами дівчини, сповільнила швидкість освіти. Мали вони більше вільного часу. Вечори тепер проводили за читанням книжок, разом чи окремо. Цірі продерлася крізь діалоги про природу магії Стамерфельда, держави елементів Джамбатісти, крізь магію натуральну Ріхтера і Монка. Гортала вона також, бо прочитати їх цілком не зуміла, такі речі, як «Невидимий світ» Яна Беккера чи «Таємниця таємниць» Агнес із Гланвілю. Заглядала до старезного пожовклого кодексу з Мірта і до «Арт Айркани», і навіть до славетної страшної Тху-Двімер-Морк, повної гравюр, що породжували страх. Бралася вона також і за інші книжки, і що магії не стосувалася. Читала історію світу і трактат про життя. Не оминала й легших позицій із храмової бібліотеки. Із рум'янцем на щоках ковтнула іграшки маркіза Ля Крем і королівські дами Анни Тілер. Читала вона «Недолю кохання» та «Час місяця», збірки поезії славетного трубадура-любистка. Поплакала над легкими і з присмаком таємниці баладами Ессі Давен, зібраними у малому, чарівно оправленому томику, що носив назву «Блакитна перлина». Часто використовувала вона привілей і ставила запитання. І отримувала відповіді. Утім, усе частіше доводилося їй самою ставати адресаткою запитань. Єнефер спочатку, здавалося, аніскільки не цікавилася її долею, чи дитинством у Цінтрі, чи пізнішими воєнними пригодами. Але потім запитання ставали все конкретнішими. Цірі мусила відповідати. Робила то дуже неохоче, бо кожне з запитань чародійки відчиняло в її пам'яті дверцята, які вона обіцяла собі ніколи не відчиняти, які прагнула лишити замкненими раз і назавжди. Від часу зустрічі з Геральтом у Содені вона вважала, що розпочала інше життя, що те у Цінтрі остаточно і невідворотно полишене. Відьмаки з Каєрморену ніколи ні про що не розпитували. А до приїзду в храм Геральт майже вимагав, щоб вона й словом не видавала нікому, хто вона така. Ненника, яка вочевидь про все знала, подбала, щоб для інших жриць і адепток Цірі була найзвичайнішою в світі позашлюбною донькою рицаря і селянки, дитиною, для якої не було місця ні в замку батька, ні в материній халупі. Половина адепток у храмі Мелітеле були саме такими дітьми. А Єнефер також знала таємницю. Була тією, кому можна довіряти. Єнефер розпитувала про те, про Цінтру.
«Як ти вийшла з міста, Цірі? Яким чином тобі вдалося втекти від нільфгардців?»
Цього Цірі не пам'ятала. Усе уривалося, губилося у темряві й диму. Згадувала вона облогу, прощання з королевою Каланти, своєю бабкою. Пам'ятала баронів і рицарів, які силою відтягали її від ліжка, на якому спочивала, вмираючи поранена левиця з Цінтри. Пам'ятала шалену втечу палаючими вулицями, кривавий бій і падіння з коня. Пам'ятала чорного вершника в шоломі, оздобленому крилами хижого птаха. І більше нічого.
«Не пам'ятаю. Справді не пам'ятаю, пані Єнефер».
Єнефер не наполягала. Ставила інші запитання. Робила те делікатно і тактовно, а Цірі ставала все менш напруженою. Врешті почала говорити сама. Не чекаючи на запитання, розповідала про свої дитячі роки в Цінтрі та на островах Скеліге. Про те, як вона дізналася про права несподіванки і про вирок долі, який перетворив її на призначення Геральта із Ріві, біловолосого відьмака. Розповідала про війну. Про переховування у лісах Заріччя, про побут серед друїдів Ангрену і про час, проведений у селі. Про те, як Геральт її там знайшов і забрав до Каєрморену, до відьмачого селища, відкривши новий розділ у її короткому житті. Якогось вечора, не через запитання, з власної ініціативи, вільно, весело і сильно прикрашаючи, вона розповіла чародійці про свою першу зустріч із відьмаком у лісі Брокілон серед дріад, які її схопили і хотіли насильно затримати, перетворити на одну зі своїх.
«Ха!» – сказала Єнефер, вислухавши розповідь. «Багато б я дала, аби зуміти це побачити. Кажу про Геральта. Намагаюся уявити собі його обличчя тоді, у Брокілоні, коли він побачив, яку то несподіванку приберегло йому призначення. Бо маю сподівання, вираз він мав здивований, коли довідався, хто ти є».
«Ой, так!» –
пирхнула вона. «Вираз він мав. І ще який? Хочеш побачити? Покажу тобі. Глянь на мене!»
Єнефер вибухнула сміхом. «Той сміх!» – подумала Цірі, дивлячись на хмари чорних птахів, що тяглися на схід. «Той сміх, спільний і щирий, зблизив нас по-справжньому. Її й мене. Ми зрозуміли, вона і я, що можемо спільно сміятися, розмовляючи про нього, про Геральта. Раптом стали ми близькі одна одній, хоча я добре знала, що Геральт єднає нас і розділяє одночасно. І що завжди так буде. Зблизив нас отой спільний сміх. І те, що сталося 2 днями пізніше. У лісі на узгір'ї. Показувала вона мені тоді, як знаходити.
«Не розумію, навіщо мені шукати тих, знову я забула, як це зветься».
«Інтерсекції», –
підказала Єнефер, вискубуючи реп'яхи, що вчепилися в її рукав під час проїзду чагарником.
«Показую тобі, як їх знаходити, бо то місця, з яких можна черпати силу».
«Але ж я вже вмію черпати силу. І ти сама вчила мене, що сила є всюди. Навіщо тоді ми лазимо по кущах? Адже в храмі повно енергії».
«А вже ж там є чимало. Саме тому його побудували там, а не десь в іншому місці. І також тому на території храму тобі здається, що черпати то так легко».
«У мене ноги вже болять. Сядьмо на хвильку, добре?»
«Добре, бридулько».
«Пані Єнефер».
«Що?»
«Чому ми завжди черпаємо силу з водних жил? Адже магічна енергія є всюди. Є вона в землі, правда? У повітрі? У вогні?»
«Правда».
«А земля? О, всюди тут навколо повно землі, під ногами. І всюди є повітря. А якщо ми захочемо вогню, то досить буде розпалити вогнище».
«Ти ще заслаба, аби тягнути енергію з землі.
Замало ще знаєш, аби вдалося тобі щось витягнути з повітря. А вогнем я геть забороняю тобі бавитися. Я вже говорила, за жодних умов не можна тобі торкатися енергії вогню.
Не кричи, я пам'ятаю.
Вони мовчки сиділи на сухому поваленому дереві, прислухаючись до вітру, що шумів у кронах дерев, слухаючи дятла, який завзято тук-тукав десь поблизу. Цірі була голодна, від спраги посохло їй у роті. Але вона знала, що скарги не дадуть нічого. Раніше, місяць тому, Єнефер реагувала на такі скиглення сухою лекцією про мистецтво опанування примітивних інстинктів. Пізніше удостоювала лише з верхньою мовчанкою. Протести мали настільки ж мало сенсу і давали настільки ж мало результату, як образи і називання її бредулькою. Чародійка вискубала з рукава останній реп'ях. «Зараз вона про щось запитає», – подумала Цірі. «Я відчуваю, як вона думає. Знову запитає мене про щось, чого я не пам'ятаю». «Ні, в цьому немає сенсу», – не відповідатиму. «То минуле, до минулого вороття немає». Вона сама колись так сказала.
«Розкажи мені про своїх батьків, Цірі».
«Я не пам'ятаю їх, пані Єнефер».
«Пригадай, прошу тебе».
«Тата, я справді не пам'ятаю»,
– сказала вона тихо, підкоряючись наказу.
«Тільки, ну, майже зовсім, маму. Маму пам'ятаю. Мала вона довге волосся, отаке, і завжди була смутна. Пам'ятаю? Ні, нічого не пам'ятаю».
«Пригадай, прошу».
«Не пам'ятаю».
«Поглянь на мою зірку».
Верещали чайки, пікіруючи вниз між човнами рибалок, де хапали вони тельбухи і викинутий із сіток риб'ячий дріб'язок. Вітер легенько лопотів спущеними вітрилами дракарів. Над пристанню волікся прибитий мжичкою дим. До порту впливали три реми із цінтри. Сяїли золоті леви на блакитних прапорцях. Дядько Крах, який стояв поряд і тримав на її плечі долоню, величезну, наче ведмежа лапа, раптом став на одне коліно. Воїни, які стояли шеренгами, ритмічно били мечами об щити. Помостом до них ішла королева Каланте, її бабця. Та, яку на островах Скеліги офіційно звали Ардрена, найвища королева. Але дядько Крах, Анкрайт, ярл Скеліги, усе ще стоячи з похиленою головою, привітав левицю з цінтри титулом менш офіційним, хоча й тим, що визнавався острів'янами більш почесним.
«Будь здоровою, Мадрон!»
«Княжна!»
– сказала Каланте голосом холодним і владним, зовсім не дивлячись на ярла.
«Іди до мене! Іди ну сюди, до мене, Цірі!»
Долоня бабці була сильна і тверда, наче долоня чоловіка, а персні на ній льодовито-холодні.
«Де Ейст?»
«Король?»
– Крах замовк.
«Він на морі, Мудрон. Шукай рештки і тіла від учора».
«Навіщо він їм це дозволив?» – крикнула королева. «Як він міг це дозволити? Як ти міг це допустити, Краху? Ти ж ярл Скеліги. Жоден дракар не має права вийти в море без твого дозволу. Навіщо ти їм дозволив, Краху?»
Дядько ще нижче опустив роду голову.
«Коня!»
– сказала Каланте.
«Їдьмо до форту, а завтра на світанку відпливаємо. Я забираю княжну до цінтри. Ніколи не дозволю їй сюди повернутися. А ти тепер маєш переді мною величезний борг, Краху. І колись я зажадаю, щоб ти його сплатив».
«Я знаю, Мудрон».
«Якщо я не зумію нагадати, це зробить вона».
Каланте глянула на Цірі.
«І ти сплатиш їй свій борг, ярле. Знаєш, яким чином?»
Крах Анкрайт устав, випростався, риси його засмаглого обличчя затверділи. Швидким рухом він витягнув із піхов позбавлених прикрас прямий сталевий меч, оголив ліве передпліччя, позначене загрубілими білими шрамами.
«Без театральних жестів!»
– пирхнула королева.
«Побережи кров! Я сказала колись, пам'ятай!»
«Айнмі глайдів, звайре аблоїдгас, ардрена, лайнорс айп цінтра!»
Крахан Крайт, ярл островів Скеліге, підняв руку, струснув мечем. Воїни гарикнули хрипко, вдарили зброєю об щити.
«Присягу приймаю, веди до форту, ярле!»
Цірі пам'ятала повернення короля Ейста, його скам'яніле зблідле обличчя і мовчанку королеви. Пам'ятала похмуру, страшну учту, на якій дикі, бородаті морські вовки Скельги потроху упивалися серед жахливої тиші. Пам'ятала шепіт «Гесмуйре, гесмуйре!» Пам'ятала вона потоки темного пива, що лилося на підлогу. Роги, розбиті об кам'яні стіни зали, у вибухах розпечливого, безсилого, безглуздого гніву. Гесмуйре, Паветта! Паветта – принцеса Цінтри, і її чоловік – князь Дані, батьки Цірі. Зникли, загинули. Убило їх Гесмуйре, прокляття моря. Поглинув їх шторм, якого ніхто не передбачив, шторм, якого не мало бути. Цірі повернула голову, аби Єнефер не помітила сліз, що наповнили її очі. «Навіщо це все?» – подумала вона. «Навіщо всі ці запитання, ці спогади? До минулого немає вороття. Немаю я вже нікого з них, ані тата, ані мами, ані бабці тієї, яка була Ардрена, левицею з Цінтри. Дядько Краханкрайт, напевне, також загинув. Я не маю вже нікого і є якимось іншим. Немає вороття». Чародійка мовчала замислено.
«Відтоді почалися твої сни?» – запитала раптом.
«Ні», – задумалася Цірі. «Ні, не тоді, пізніше».
«Коли?»
– дівчинка зморщила носа.
«Літом, після того, бо наступного вже була війна».
«Ага, значить, сни почалися після зустрічі з Геральтом у Брокілоні».
Вона кивнула.
«Не відповім на наступне запитання», – вирішила. Але Єнефер запитання не ставила. Швидко встала, глянула на сонце.
«Ну, досить того сидіння, бридулько. Стає пізно, шукаємо далі. Руку розслаблено вперед, пальці не напружуй вперед.
Куди ми маємо йти? У який бік?»
«Немає різниці».
«Жили є всюди?»
«Майже. Навчишся, як їх відкривати, знаходити у просторі, розпізнавати такі точки. Позначають їх засохлі дерева, багряні рослини, місця, які оминають усі звірі, окрім котів».
«Котів?»
«Коти люблять спати і відпочивати на інтерсекціях. Багато ходить розповіді про магічних тварин. Але насправді кіт, окрім дракона, єдине створіння, що вміє поглинати силу. Ніхто не знає, навіщо кіт її поглинає і як використовує. Що сталося?»
«О, отам, у тому напрямку. Ніби там щось є. За тим деревом».
«Цірі, не фантазуй. Інтерсекції відчуваються, коли над ними стоїш». «Цікаво. Я б сказала, незвичайно. Ти насправді відчуваєш потяг?»
«Насправді».
«То ходімо, цікаво, цікаво. Ну, локалізуй, покажи де».
«Тут, у цьому місці».
«Браво, причудово. Ти відчуваєш легеньку судому середнього пальця? Бачиш, як він вигинається униз? Запам'ятай, це і є сигнал».
«Можу зачерпнути?»
«Почекай, я перевірю».
«Пані Єнефер, як воно із тим черпанням? Якщо я наберу в себе силу, то її ж може забракнути там, унизу. Чи так можна? Мати Ненеки нас учила, що нічого не можна забирати отак задля примхи. Навіть вишні треба залишати на деревах для птахів, і щоб ті просто впали».
Єнефер обійняла її, легенько поцілувала волосся на скроні.
«Я б хотіла, щоб те, що ти кажеш, почули інші. Вільгі Форц, Франческа, Теранова. Ті, хто вважає, що вони мають на силу виключні права і можуть нею користатися без обмежень. Хотіла б, щоб вони послухали мудру бредульку із храму Мелітела. Не бійся, Цирі. То добре, що ти про це думаєш, але повір мені, сили достатньо. Її не забракне. Воно так, наче у великому садку. Ти зірвала одну єдину вишеньку».
«Вже можу черпати?»
«Зачекай. Ого, це диявольське сильне гніздо. Потужно пульсує. Бережися, бредулько. Черпай обережно і дуже, дуже поволі».
«Я не боюся. Пах-пах. Я відьмачка. Ха, я її відчуваю. Відчуваю. Ох, пані! Єнефер!»
«Прокляття! Я ж застерігала. Говорила. Голову догори. Догори, кажу.
Ось приклади до носа, бо все заляпаєшся кров'ю. Спокійно, спокійно, маленька. Тільки не зомлівай, я поряд. Я поряд, донечко, тримай хустку. Зараз я вичарую лід.
Через ту дещицю крові з носа був чималий скандал. Єнефер і Ненеке не розмовляли одна з одною тиждень. Тиждень Цірі лінувалася, читала книжки і нудилася, бо чародійка зупинила заняття. Дівчинка не бачила її цілими днями. Єнефер кудись пропадала на світанку, поверталася увечері, дивилася на неї дивно і була дивно маломовною. За тиждень Цірі набридло. Увечері, коли чародійка повернулася, вона мовчки підійшла до неї, притулилася міцно. Єнефер мовчала. Дуже довго. Не мусила говорити. Пальці, стиснуті на плечах дівчинки, говорили за неї. Назавтра архіжриця і чародійка помирилися, провівши довгу кількагодинну розмову. І тоді, до величезної радості Цірі, усе повернулося до норми.